I min tid som professionel fodboldspiller har jeg mødt et hav af verdensklasse fodboldpersonligheder, både på og uden for banen. Personligheder, der ligesom mig, deler en enorm fascination og fabelagtige fodboldtrøjer og deres forunderlige verden. I denne podcast tager du med på en rejse, hvor jeg sammen med en spændende dansk fodboldskikkelse funderer over de fantastiske trøjer, som vi har tilkæmpet os igennem karrieren. Mit navn er Jan Michaelsen. Velkommen til Bagom Trøjen. Denne podcast er sponsoreret af og lavet i samarbejde med UTV og Stålrør AS.
Dagens gæst er den bundsolide og altid veltalende Midtjylland-anfører Erik Svirtjenko. Centerforsvaren har repræsenteret midtjyderne mere end 275 gange og er ikke langt fra 300-kampsmærket. I Midtjylland har han vundet 3 danske mesterskaber og 1 pokaltitel. Men også i udlandet har han hentet trofæer hjem. Det blev til hele 3 skotske premierships for storklubben Celtic FT, som han spillede i fra 2016 til 18. Erik fik sin A-landsholdsdebut i 2015 i en venskabskamp mod USA, og har siden spillet yderligere 4 A-landskampe.
Hej Erik.
Hej.
Vi er kommet til det jyske bagom trøjen, on the road. Vi er simpelthen på 9. sal her og har udsigt over Aarhus Havn. Det er sgu et lækkert lokale, du har skaffet.
Jeg skaffede det bedste lokale, jeg kunne. Jeg tænker, det fortjener podcasten.
Ah, det er...
Vi starter godt.
Det er dejligt at høre. Ja. Jamen, normalt er det mig, der plejer at rose gæsterne lidt, men nu kan jeg mærke, at jeg bliver helt varm i hjertet. Ja. Jamen, det er så skønt, vi kan være sammen med dig i dag, og jeg glæder mig så meget til at gå igennem og folde dine trøjer ud sammen med dig, Erik.
Ikke?
Så nu er vi her, vi er i gang. Og en ting, jeg må indrømme, det er jo, at jeg har haft lidt problemer med dit navn en gang imellem. Ikke? Jeg kommer til at snakke om en anden stor spiller også, Shevchenko.
Ja.
Kan du ikke lige lige at belære mig, hvordan siger man navnet helt korrekt? Og og den hele den der ukrainske historie, der er omkring navnet.
Det kan jeg sagtens. Altså, jeg prøver at dele det op til folk, som synes, det er lidt svært med... det første er ligesom Sviat, og så det sidste Chenko, og så bliver det til Svirtjenko. Så det er egentlig meget simpelt, når man lige sådan får lov til at få det på
Det tror jeg selv, jeg kan få med.
Ja. Skal vi lige høre den?
Svirtjenko.
Ja, fantastisk.
Ah, okay. 10 ud af 10?
Ja, 9 ud af 10.
Okay, det er i orden.
Og så baggrunden er jo, at mine forældre er fra Ukraine. Men det derværende Sovjetunionen, så de har egentlig ikke levet i Ukraine, som er blevet selvstændigt i 91, fordi de flyttede til Danmark i 1990. Og jeg blev født med min tvillingssøster i 91 i Danmark. Og der kommer det ukrainske efternavn og ukrainske blod i årene, hvilket jeg er stolt af, selvom at jeg faktisk ikke har været i Ukraine. Men det er mere nogle tilfældigheder, tror jeg, end det er, fordi man ikke vil tilbage. Men nu har jeg jo selv fået børn og vil gerne tage den til Ukraine på et tidspunkt, så det skal planlægges.
Så kan det være, at jeg skal tage med, fordi jeg har faktisk været i Ukraine. Vi spillede med AB i Poltava, en UEFA Cup kamp. Vi tabte 2-1, og vi spillede virkelig dårligt, men vi fejrede det, som om vi havde vundet UEFA Cup. Okay. Vi var ikke så vant til at komme ud og rejse med det AB-hold der i starten. Og aftenen var helt fantastisk. Det endte med, at en af vores spillere stod tungekysset en af de lokale piger inde på diskoteket, og det gjorde, at de lokale drenge faktisk ikke var så tilfredse med os. Så det endte faktisk med, der lige røg en skyder op, og så sagde vi, at nu må vi hellere komme hjem på hotellet igen. Hold så det blev faktisk lidt voldsomt til sidst.
Jamen, det skal først på, vi ikke komme ud i forhåbentlig.
Ja, hold dig væk fra Poltava, det lokale disk. Det var voldsomt.
Det er et godt råd.
Du skal slet ikke stå og tungkysse ind af de lokale, men det tænker jeg heller ikke,
det gør jeg
du
ikke.
Kommer til at gøre. Har du nogensinde haft oplevelser med, at navnet blev lidt misforstået eller udtalt forkert? Har du en oplevelse med det, ikke?
Ja, det må jeg sige. Det hænder jo nogle gange, at man skal fortælle sit efternavn, og nogen siger det meget godt, andre siger det ikke så godt. Og jeg mindes, at vi er tilbage i gymnasietiden, hvor jeg desværre var korsbåndsskadet, der var på krykker, og vi har den her kåring, som man har på de forskellige gymnasier.
Hvad blev du kåret til?
Jeg blev simpelthen kåret til årets tyr.
Hvordan bliver man årets tyr?
Jamen det ved jeg ikke. Det må være noget med, at man fører sig godt frem, og man ser godt ud.
Og,
så jeg tænker, det er de der ting der.
Men det er en flot titel jo.
Det var en fed titel på det tidspunkt at få, og læreren kalder så mit navn, og så siger han så, Erik Svigadesco. Og jeg tænker, jeg kigger rundt. Det må da være. Det kan være en anden. Det kan ikke være mig, kan det? Og folk bryder selvfølgelig ud i latter og ved jo godt, det er mig, men... Det hænder en gang imellem, at folk lige skal køre den en enkelt gang mere på tungen.
Det er vanskeligt. Og så er det ellers FCM, vi skal starte med. Og du er jo FCM, for mig at se, FCM's leder, ansigt ud af til, captain, og også dygtig, kan man sige, talerør for klubben. Jeg synes, du repræsenterer klubbens værdier i den grad, Erik. Det skal du have.
Tusind tak.
Og jeg tænker også nogle gange, altså for helvede, altså, der er lidt spejder i, ikke? Har du været spejder?
Jeg gik en gang til FDF, men,
ja,
men det er mange, mange år siden, og det var vist kun et halvt år. Men det kunne være, jeg lærte noget der i hvert fald.
Ja, men du har det stadig i dig. Ja, altså, ja. Det er jo kopsånd, og det er fællesskab, og jeg synes virkelig, du udstråler de værdier. Og så skal vi lige fortælle folk, synes jeg, at du er en af Danmarks mest vindende spillere. Hvor mange titler er det blevet til, ikke?
Det er blevet til 10, og det skal udbygges.
Det tænker jeg, men det tager vi lidt senere, ja. Men det tænker jeg også, at du ikke kan være tilfreds med endnu, trods alt.
Nej, det kan jeg ikke.
Erik, den første trøje, vi skal tale om, det er din FCM-trøje, din debutkamp.
Yes.
Kan du ikke tage os med tilbage til, ja, du er...
Til kampen.
Du er en ung knægt, du skal til at spille den kamp her.
Jeg er 17 år gammel, og er jo i den spæde start af karrieren, og har kæmpet hårdt for at blive en del af førsteholdstruppen. Hver eneste dag er der blevet selvtrænet, og så endelig så får man den her mulighed, hvor man ligesom bliver kaldt op til førsteholdstruppen. Og det var på det tidspunkt Thomas Dommersberg, som var cheftræner i FC Midtjylland. Og jeg havde jo virkelig set frem til den her oplevelse, som jeg ligesom håbede, det ville blive med at få debut. Det er ikke altid, man jo, når man bliver udtaget som ung spiller første gang, får debut. Men vi er altså i Horsens tilbage i 2009.
Den 8. maj?
8. maj, ja, det er rigtigt. Og vi møder Horsens, og Horsens er jo sådan et bøvlehold at spille mod.
Stadigvæk.
Nogle gange så kører man den over, andre gange så taber man til dem, og de kæmper til det sidste. Og jeg mindes hurtigt det der med, at jeg kommer ind i, jeg tror det er lige, da uret rammer 90 minutter, og der går tillægstid til, og der var alligevel sådan noget 8 minutters tillægstid, der har været nogle forskellige stop, så der var lang tid til, så jeg fik alligevel 8 minutters tid, kommer ind på banen, og bliver hurtigt smidt ned i midterforsvaret sammen med Winston Reed.
Hvorfor kommer du ind, tror du? Hvad skyldes det, at de har brug for dine kompetencer?
Jamen, jeg har nogle kompetencer i forhold til, at jeg kan springe højt og hætte bolde væk. Så det var selvfølgelig det, Thomas Berg, han havde jagt, at han ville have mig dernede og hjælpe. Så vi bliver smidt ned, jeg bliver smidt dernede sammen med Winston Reed, og så kan jeg bare huske, at der går ikke mere end 2-3 minutter, der bliver der høvlet bolde ind, og vi hætter den væk, Winston og jeg, og så bliver farlig Frank Christensen kaldt ned fra angrebet, at han skal agere sekser, og han har altså også et sublimt hovedspil. Så vi står altså Winston Reed, Xvichenko og farlig Frank, som jeg ønsker at kalde ham, og hætter bolde væk på Casa Arena, tror jeg det også hedder på det tidspunkt, i en kamp, som vi ender med at vinde, og jeg får min debut.
I vinder 2-3?
Ja.
Ja. Og kan man sige, det er jo startskud til en fantastisk FCM-karriere med et lille afbræk i det skotske, det kommer vi også tilbage til. Ja. Hvilken klub var FCM dengang?
Jamen, FCM var en klub, som det stadig er i den forstand, at det er det her med de individuelle kræfter, individuelle kvaliteter, som ligesom er at det, der skal skinne igennem hos Midtjylland. Det, historisk set har der altid været spillere, som har udviklet og har haft nogle kompetencer. Altså, vi kan gå tilbage til Mohamed Zidane, som er måske det allerbedste eksempel, pioner sidst og efterfølgende. Og så kan man ligesom gå igennem navne, som har haft det er så offensive kraft, og så er der så de defensive kraft. Jeg mindes altid, at i mine unge dage på akademiet, så skulle vi altid have individuel træning om morgenen, og jeg trænede jo rigtig meget hovedstød, og trænede rigtig meget en mod en. Og det er jo ligesom det, min forsøg er blevet den dag i dag, at det er der, jeg allerbedst. Så klubben på det tidspunkt var jo under udvikling, altid dem, som fik lidt hug for ikke at levere varen. Noget, man snakkede meget om, det endte kun med sølvmedaljer og bronzemedaljer. Ikke det helt store. Og så tilfældigvis, ved jeg ikke om det er, men så kom jeg jo op jo, og begyndte at spille meget. Jo, og
så begyndte vi at vinde lidt.
Så begyndte vi at vinde, og så siden har vi vundet rup og stop med mig dernede. Men nej, det er selvfølgelig, der er sket en udvikling, en naturlig udvikling, at man har fået bedre økonomi. Der var også en fase, hvor økonomien den sejlede i Midtjylland, hvor det var rigtig mange unge spillere. Jeg mindes selv, jeg kommer op. Jeg tror, vi er 13 spillere, vi kommer op som ungdomsspillere. Det er rigtig mange. Og det var fordi, der ikke var penge til at købe etablerede spillere, så man skulle satse på de unge spillere. Og det var selvfølgelig også vores unges lod, at lige på det tidspunkt, hvor vi kom op, jamen der var vi en del, der kunne støttes med hinanden og hjælpe hinanden på det tidspunkt.
Er du en sådan fyr, der bliver meget nervøs, når man så bliver kastet for løverne, som du blev den dag? Kan du huske, hvordan du reagerede på nyheden og det, du skal? Nu skal du ind, Erik. Nu er det nu.
Ja, det er jo den klassiske med sommerfugle i maven, men jeg er sådan meget nøgtern anlagt, at når jeg skal ind og præstere, jamen så har jeg gået tingene igennem på en eller anden måde i bevidstheden. Måske spillede det den lille film, hvad kan der ske? Den her visualisering, som vi snakker om, eller som jeg snakker om, Så jeg var egentlig okay, men det er klart, at man er altid nervøs, men jeg har været god til at levere, når det skulle leveres, men efterfølgende, da jeg blev lidt ældre og fik nogle større muligheder, så var der da også nogle udfordringer rent mentalt.
Det er klart, det er en kamp, der betyder meget for dig. Det er jo den første, den vigtigste måske altid for at starte noget. Hvad tænker du er den vigtigste kamp, du har spillet for FCM i din FCM-tid?
Det er et stort spørgsmål, og også det er svært at svare på, men det er klart, at den debuttrøjen, den ligesom fortæller mig, at det er startskuddet til noget, som på det tidspunkt kunne blive noget stort. Det vidste jeg jo ikke noget om, at vi så sidder her i dag og snakker om, at jeg snart har spillet 300 kampe for Midtjylland og har vundet mesterskabet og spillet Champions League med dem. Altså, det havde man jo ikke regnet med, men det er selvfølgelig måske den trøje, som for mig kategoriserer og betegner hele min fodboldkarriere, at jeg har gået så meget igennem, og det startede på det tidspunkt der, men jeg delte det også op efterfølgende, det med, at når man får sin akademikontrakt, så starter det forfra, når man får sin fuldtidskontrakt, så starter det forfra, når man får sin debut, så starter det forfra, altså alle de meritter, man tager med sig, jamen de bliver hurtigt glemt, fordi så står man pludselig på bar bund igen et eller andet sted over for hele omverdenen og skal vise, hvor god man er. Så det har jeg egentlig været altid god til. Men en sjov lille kommentar til debuttrøjen. Jeg får debut nummer 28 af Thomas Thomasberg og Jørgen Kær, som er Simon Kærs far, er vores mangeårige materialechef, som gik på pension her sidste år. Har jo været der en menneske eller institution.
Og også en legende for en os, legende. Der ikke lige er i FC Midtjylland. Ja. Så er han jo berygtet omkring en masse sjove ting. Han har også tøjsamler. Er det korrekt?
Jo, han er kæmpe Liverpool-mand og har jo hele hans... Kjeller på et tidspunkt var jo beklædt med Liverpool-trøjer og Gerrard og jeg ved ikke hvad. På det tidspunkt så giver han mig nummer 28. Det er lidt Jørgen Kjær, der bare giver nummer ud. Og
det er ham, der styrer det simpelthen?
Det er ham, der styrer det 100% på det tidspunkt. Ja. Og jeg får givet nummer 28 fuldstændig tilfældigt. Altså, den hænger bare 28. Fedt. Jeg får debut nummer 28. Og så som 17-årig, så var jeg ikke med hver eneste gang. Så der var også nogle måneder, hvor jeg ikke var med. Og så næste gang, jeg kom med, så havde jeg nummer 18. Og jeg tror, at Filip Masic, som var højre bak, spillede ikke særlig mange kampe. Han fik nummer 28, da han kom til deromkring. Så han tog mit nummer. Jeg fik nummer 18. Spillede i nummer 18 i måske 150 kampe. Og jeg kan bare tydeligt huske, at jeg skrev hver eneste gang til Jørgen Kjær. Hvad så, Kjær? Den er nummer 4. Det er jo ligesom midterforsvarens nummer 10. Er det muligt, at jeg kan få den? Og så kan du har ikke gjort dig fortjent til det.
Det var simpelthen...
Ja, du har ikke gjort det fortjent. Altså, jeg har spillet snart 100 kampe, og det var 50 kampe, 100 kampe, 150 kampe. Prøv at høre, du har ikke gjort det fortjent til det. Og jeg virkelig prøvede alt, hvad jeg kunne, og så på et tidspunkt, så forlænger jeg min aftale. Faktisk den eneste forlængelse, jeg laver, før jeg skifter til Celtic, der havde jeg altså været på den der første fuldtidskontrakt, siden jeg var 18 år gammel, indtil jeg ligesom fik den nye forlængelse. Og det første, da jeg skrev under på den dagen efter, tækker den sms ind for Jørgen Kjær. Hej min ven, nummer 4 er klar til dig.
Ej, det er
stærkt. Og det var klasse. Altså, der må jeg så sige, der leverede han varen. Og der synes han, det var fortjent, at jeg ligesom havde forlænget aftalen, havde spillet de der 150 kampe, og så var fireren klar.
Altså, et af, hvad bestyrelsen og sportsdirektøren, han kan godt få en kontrakt med, at Kjær, han leverer fireren. Ja. Det er stort.
Det var en stor ting, og jeg ved bare i dag, hvor meget folk efterfølgende har kæmpet med at få numre og sådan noget, og der er han iskold. Han er der ikke i dag, kan man sige. Det bliver måske lidt smule nemmere nu her. Men han lever i ånden, Jørgen Kjær, i gangene dernede, hvor at man ved, at prøv, hvis Kjær, han stod her nu, de har aldrig fået det nummer.
Sikke en legende, mand. Er du galt? Jamen, det er en fed historie. Ja. Så pas nu på nummeret, ikke? Altså, det er et gyldent nummer, jo.
Og nu spiller jeg så nummer 28 tilbage til
Midtjylland. Ja, nu er du røget tilbage. Ja. Er det et eget valg, eller hvad?
Jeg ville faktisk gerne have været, da jeg kom tilbage til Midtjylland, ville jeg gerne have haft nummer 4. Men Scholt Kosma, han havde nummer 4. En ungarsk midterforsvar. Og det var fair nok. Sådan var det. Og da han så skiftede væk, 4'en var ledig. Og så kiggede jeg alligevel på nummer 28. Hvis der skal uddødeliggøres et nummer.
Så går der efter 28.
Så går jeg efter 28, så derfor så kommer jeg til at spille færdig nummer 28.
Hvem kommer til at bestemme, om det bliver udødeliggjort?
Det gør jeg.
Det gør du? Ja, det er klasse.
Jeg skal snakke med Styline.
Styline, ja. Men noget af det, som jeg synes, FCM repræsenterer os, jeg ved, det er en del af jeres, det er et stort værdigrundlag. Jeg tænker også, at du som anfører, og netop det, som jeg roster for, den rollemodel, jeg synes, du virkelig repræsenterer, når du udtaler dig på klubbens vegne og spiller selvfølgelig også. Har den ikke været lidt udfordret i en periode, fordi at der måske er kulturelt nogle gange nogen, der udfordrer de værdier?
Jeg vil prøve at vente den om og så sige, at hidtil, da man måske havde en trup, som var mere etnisk dansk og mere etnisk nordisk, skandinavisk for den sags skyld, så leverede man et resultat. Og siden man ligesom har åbnet op for, at der er flere kulturer og højere niveau, jamen så kommer der også nogle gange nogle egoister simpelthen. Altså nogle fantastiske individualister, men egoister. Og det har været vores job, mit job, at ligesom at se, om man ikke kan inkorporere dem. Og jeg synes, det lykkes fantastisk. Men det er jo klart, der kommer også et punkt, hvor man siger, at så er de heller ikke gladere for Midtjylland, at de også gerne vil videre. Og det tror jeg, at man skal være bevidst omkring, at Superligaen Midtjylland er stadig et udviklingssted for rigtig, rigtig mange. Nu sidder jeg her som anfører, 30 år gammel, har spillet næsten 300 kampe. Jeg ser det jo anderledes, end en anden spiller vil gøre, som kommer, der skal være der i halvandet år, to år, og så skal han videre til en top 5 liga. Fordi det er det, Superligaen kan, det er det, Midtjylland kan. Så jeg synes ikke, at jeg vil tage det som være det. Jo, det har været en udfordring, men det var en positiv udfordring i den forstand, at vi er blevet bedre i takt med det. Fordi vi kunne også have nogle andre typer, der synes jeg bare ikke, vi har leveret varen. Og så derfor, når vi kommer i Champions League, så kommer vi altså også i Champions League med de folk, som nogle gange udfordrer det hierarki, udfordrer den danske mentalitet, så at sige. Men på den anden side har jeg altid været en type, der har været meget åben for forskellighed, og har været åben for at lære nye ting. Jeg er sådan en leder, som tager folk ind og spørger, hvad synes I? Og så tager vi en beslutning. Jeg skal nok skære igennem, hvis jeg mener, det skal skæres igennem, men jeg vil langt hellere have, at vi er flere ved bordet, som træffer en beslutning fælles, fordi så kommer vi også til at gå den der fælles retning markant bedre, end vi gør, hvis det var mig, der skulle træffe det alene.
Okay, men når der så sker det, for eksempel I vinder i sidste sekund, og så er der nogen, der ikke jubler med. Der er en, der ikke vil blive skiftet ind i en træningskamp. Hvordan reagerer du så? Prøv for at spænde den proces, som du tænker rent psykologisk som leder, og den måde, du arbejder på som anfører i klubben. Prøv at få spændt din arbejdsproces. Hvordan du agerer i de situationer?
Jamen, nu nævner du i hvert fald en konkret situation. Og det var i Brøndby, hvor jeg selv scorede faktisk til 3-2.
Det er givetvis det sidste, vi får på Brøndby Stadion. Drejer. Op kommer Svirtjenko! Mål! Midtjylland vender det rundt! Kaptajnen Erik Svirtjenko!
Det er en vanvittig sådan affære, at vi vinder i sidste sekund, og det er klart, at der havde man selvfølgelig håbet på, at alle havde jublet. Men så nogle gange, så skal man også sætte sig ind i de der to folk, der sidder, Kappa og Evander, som er blevet skiftet ud, og som kun lever for at score mål og for at levere varen. De glemmer i det moment, at det er jo en holdsport. De glemmer lige den følelse af, at vi har jo vundet, vi har fået 3 point, og de glemmer ligesom det der fællesskab. Mm. Og det er okay til tider, og det er klart, det er jo ikke sådan, at jeg bare går hen til dem, og så efter jeg har set, jeg havde ikke set det, jeg har set klippet bagefter, og siger sådan, det er cool nok, fordi at for det første, så skal de også forstå, at selvfølgelig er der en grænse, og den grænse er, den var blevet trådt over, så at sige, fordi selvfølgelig skal man juble. Men det kunne også være, at det i lige den tilfælde, så havde de bare haft en følelse af, at de var mega sure på træneren, og det skulle gå ud over alle andre. Og så bliver det nogle gange lidt for egoistisk. Og mit arbejde er ligesom at forklare dem, at jamen, fodbold har aldrig nogensinde været en egoistisk sportsgren. Det er jo derfor, vi er 11 på banen. Jo. Mm. Det er jo ikke individualisten, der skaber kollektivet. Det er kollektivet, der skaber individualisten. Og det prøver jeg ligesom at forklare dem, ikke lige på den her meget, meget pæne måde, men lidt hård.
Du var lidt mere direkte og lidt hård, så du tager simpelthen en samtale, en konfrontation?
Vi gjorde det i fællesskab.
Så hele holdet, eller?
Brent Priske havde selvfølgelig den elite på den her, hvis man kan kalde det.
Ja.
Og der snakkede vi om, hvad for en konsekvens, der ligesom skulle være, og fandt så frem til, at man kan godt træde ved siden af, men de begge to stillede sig op i bussen og sagde, at de var de rigtig, rigtig kede af.
Altså lige efter kampen? Ja. Eller? Nå, okay, ja.
Og det kommer jo først frem senere i medierne, at det var ligesom hent. Og der har jeg også lidt sådan, at alle mennesker er ikke perfekte. Jeg har sgu også lavet fejl. Men det vigtigste er, at man kan erkende sin fejl, og så stille sig op og sige på, hey, jeg har lavet en stor fejl, og det er jeg ked af. Så længe man kan gøre det, og selvfølgelig ikke gøre det, du kan ikke gøre det 10 gange, fordi så er du trådt ved siden af for mange gange. Men
så man er nok i undtro.
Ja, en enkelt eller to gange, jamen, så har jeg intet problem med at ligesom sige tilbage med dig. Du er klar til at levere igen, og det er det vigtigste.
Så er tavlen renset.
Yes.
Ja, ja. Så du er altså en del af den proces, altså du er så tæt på træneren, at for eksempel når der er de her disciplinære sager, så bliver du taget med på råd.
Det gør jeg, ja. og glad for, at jeg gør, fordi at vi er også de eneste nede i omklædningsrummet, der kan være med til at ændre en eller anden form for diskurs, hvis vi skal.
Så har vi vores gode partnerskab med Stålrør AS, hvor vi altid spørger vores gæst, Erik, hvem der gik mest til stålet. Og der ved jeg, at du har en holdkammerat, du gerne vil nævne lidt i forhold til at netop at være stærkere og gå til stålet.
Ja, det har jeg. Jeg har Junior Brumado, og det er jo en spiller, som folk begynder at kende mere og mere. Hvis ikke han er topscorer, så er han i hvert fald lige omkring været topscorer i Superligaen, og har virkelig taget nogle kæmpe step, men hans fysik, hans fart og hans ja, det med at gå til stålet, nogle gange så tager han det lidt for vidt til træningen også.
Er det tofods?
Det er tofods, det er albu i hovedet, det er blodnæse. Men han er bare sådan en fantastisk dreng, fordi han er jo ung.
Han lyder sød.
Han er så sød. Han er så sød, det må jeg sige. Så selvom han går til den, så er det aldrig med ond hensigt. Han går bare all in, og han vil det så gerne, så derfor så håber jeg virkelig også, at han virkelig lykkes, og det er han heldigvis på vej til.
Ja, han er monsterstærk. Den power, han har, er du gal. Vi havde Andreas Marksø inde og snak, og han tror faktisk ikke, det kom med i podcast, men det kan jeg så tage med her. Han sagde til os, at Ambromado der, det er bare det værste at spille overfor, fordi han var så bumstærk.
Ikke? Så ham skal man holde øje med. Men det er klart, at går vi på den endnu højere hylde, så overraskende nok Lionel Messi. Og det lytteren vil sige, Lionel Messi, han er jo lille og klein. Ja, det er han, men han har kæmpe lår. Og et tyngdepunkt af en anden dimension. Og det er jo derfor, han er så svær, tror jeg, at skubbe og komme ind på kroppen af. Og vi spiller med Celtic i Barcelona, hvor jeg virkelig får lov til at opleve hans fysik, hvor man kommer sådan den der hårde midterforsvar, der kommer op i ryggen på kantspilleren. Han flytter sig bare ikke, og normalvis så får jeg folk flyttet, og han flyttede altså ikke. Og der fik jeg alligevel lidt mere respekt for ham.
Han er bumstærk jo. Altså, fordi man taler tit om, at jamen, han er ikke så stort i forhold til duellerne i luften. Nej, men altså...
Men der er noget altså, koordinering i forhold til, hvordan han ligesom positionerer sig på banen. Han har så lavet et tyngdepunkt, som virkelig er svært at gøre noget ved. Så det var faktisk en overraskelse for mig, at i kampen han var så fysisk stærk.
Og så nævnte du lidt om Suárez også, at du har haft nogle erfaringer med ham også. Han var også han kan jo finde på at bide os, har vi jo så
det
set.
Det kan heldigvis han ikke bide mig, men han er selvfølgelig også enormt stærk, fysisk stærk. Men det er faktisk en anden historie med Suárez, og det er sådan lidt mere, at han også kan være en fandenskal, kan man sige. At vi kommer bedre af det 4-0 på Camp Nou, og jeg tror, det er ham, der scorer.
Aquella ocasión fue raso y fue de Messi, esta vez es de Neymar y por elevación, balón de Messi arriba, Luis Suárez, se frena Luis Suárez, Messi, gol, 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 llegó la manita, gol del Fútbol Club Barcelona. Llegó la manita, marca Leo Messi, marca en la jugada del Fútbol Club Barcelona, marca Leo, vuelven los tres tenores.
Og jeg er jo sådan helt kigger rundt og tænker, foregår der 4-0 på Camp Nou? Samtidig er det sådan lidt en oplevelse, og samtidig er det en ydmygelse, fordi at you've made it, du spiller for Camp Nou, du bad 4-0, og han har scoret, og så løber han forbi mig, blinker lige til mig. Og okay. Jeg tænker, ej, hvor har han meget overskud. Der er godt nok lang vej, og det bliver altså yderligere 5-0, 6-0 og 7-0 i kampen. Så der kan man godt fornemme, at okay, han
var mental i hvert fald.
Han var på et andet niveau.
På stålniveau, ikke?
Ja, det var han. Ja. Men det var bare en sjov historie, som man bagefter kan tage med videre og sikke en spiller også, han er.
Ja, for delen. Han er stærk. Han går lige fra Barcelona, og så bliver han lige mester med Atletico. Ikke? Det er jo det er helt suverænt jo. Det er sådan helt Michael Laudrupsk.
Ja, det må
han
sige.
Gik fra Barca til Real, ikke? Og blev mester. Ja. Ja, det er også nogle fine navne. Brumado, og så går så vi går lige et skridt op med Suárez og Messi. Ikke? Det er nogle fine erfaringer her med jo.
Det må man sige.
Og det synes jeg er en meget fin overgang til, at nu skal vi have fat i din Celtic-trøje. Kan du ikke forklare os lidt om... Jeg synes, vi lige skal prøve at få fat i den en gang, Erik, og tage den...
Jamen, jeg har faktisk...
Og føle lidt på den, den er så smuk.
Jeg har jo brugt reglerne en lille smule, og det håber jeg, okay. Jeg har to Celtic-trøjer med.
Det lever vi med.
Det er jo den samme klub, men det er mere, fordi vi snakker om Barcelona lige før, og jeg har min trøje med fra kampen mod Barcelona, hvor vi taber 7-0. Og det er en lille kommentar til det. Jeg bliver faktisk skiftet ud, efter vi bad 5-0, tror jeg.
Og Suárez har lige blinket til dig?
Suárez har blinket til mig, og jeg tænker Brendan Rodgers. Selvom jeg synes, jeg spiller faktisk en okay kamp, men han tænkte, nu skal jeg ikke ud og få en pause. Han skal spille næste weekend igen. Jeg vil jo sindssygt gerne have byttet mig til en trøje med Messi, Suárez eller Neymar.
Du har også spillet over for dem, kan man sige. Det er jo ikke dit område, det vil være fair nok, ikke? Altså lige gå over og spørge.
Jeg tænkte, da jeg blev skiftet ud, okay, ikke så godt. Den trøje der, det bliver svært, fordi tab, som jeg sagde, 7-0, og så vandre ind på banen, som altså udskiftede spiller, og signalerer, skal vi bytte trøje? Det gik ikke. Så jeg tænkte bare, ved du hvad, vi gør det på hjemmebane. Så jeg går direkte ind med min trøje, Brendan Rodgers kommer ind i omklædningsrummet, der er musestille. Folk kigger ned i jorden, vi har tabt 7-0, det første Champions League-kamp i 3 år i Celtic, hvor de ikke havde været kvalificeret sig, man havde været helt op at køre, og så... Altså, han skiller omklædningsrummet af. Han siger, det eneste, jeg tænker på, det er at skifte trøjer, bytte trøjer og det hele.
Og så sidder du der.
Og jeg sidder og tænker, Det var faktisk det, jeg ville, men, men jeg har ikke byttet mig til en trøje, så jeg var pivetilfreds med, at jeg kan bytte faktisk.
Hvorfor var det godt, du ikke gik ud og gjorde det, ikke?
Altså, altså. Så havde jeg ikke spillet flere kampe.
Nej.
Men det er den historie med den, og jeg har faktisk skrevet der, i trøjen, hvor der står dato, Barcelona Celtic, og jeg har så ikke skrevet resultatet. Det må jeg selv tænke.
Er det ikke det vildeste, du har tabt? Altså, du har da ikke tabt mere end 7-0?
Nej, det er altså det vildeste, jeg har tabt. Så det er også en oplevelse selv. Den anden Celtic-trøje er... Jeg har noget med at skrive på trøjer, åbenbart de her to Celtic-trøjer. Der har jeg skrevet til min inspiration, Papa. Og så står der 17.4.2016. Og det er mit mål mod Rangers i Old Firm, som er, hvis ikke det ældste derby i verden, så en af dem. Og det var ligesom min entré i Skotland, og det er en ret stor entré at lave, når man scorer det udlignende mål, afgørende mål til 1-1, hvor man så går i forlænget spiltid, og jeg kan stadig godt lige nogle gange finde den frem på YouTube og lige se den.
Prøv at føre os ind til målet og helt den oplevelse omkring Old Firm. Det er vel et par dage før, det er måske en dag uger før, man begynder at varme op til den kamp.
Jeg tror faktisk, at jeg starter ude i den kamp, men Dedrick Boyata, som spiller i Hertha Berlin nu anfører der, han bliver skadet efter 20 minutters tid, og jeg bliver smidt i kampen. Det er på det tidspunkt Ronny Deiler, nordmand, som er i New York City, tror jeg nu faktisk. Han smider mig ind, og jeg spiller, og uimponeret går jeg til sagen. Jeg har faktisk haft lidt problemer med baglåret, men jeg kunne slet ikke mærke noget, fordi den der kamp, altså 25.000 Celtic-fans, 25.000 Rangers-fans på Hampden Park, National Arena i Skotland. Du sidder selv i en Skotland, tror jeg, til ære, for det er fedt.
Den er faktisk fra Hampden Park.
Den er fra Hampden Park, ja. Der kan man bare se. Og jamen altså, det er jo en tæt kamp, og de kommer foran 1-0. Og jeg kan ikke huske minuttallet. Det er lidt skidt, jeg kan huske det. Men jeg kan huske, at det i hvert fald er et afgørende mål til 1-1, hvor et hjørnespark fra Patrick Roberts, en lille Messi-agtig venstrebenet engelsk spiller, som ligger sådan en dejlig diagonalbold, som svæver, og jeg kommer bare op i anden sals højde og banker den ind. Altså, det er jo næsten som et spark, så hårdt rammer jeg den med hovedet, og løber ud til fansen derovre og hopper op i sådan en rigtig 70'er-jubelscene. Det her.
Hvordan er den en 70'er?
Jamen, det er sådan op med armene, du er sådan... Sådan rigtig gammeldags, men jeg kan huske, at jeg var så op at køre over det der. Den følelse, den var vild, og min svigerfar var der, og min hustru sad på lægterne, hvilket var fantastisk, at der var nogen fra Danmark, så at sige, til at opleve den her kæmpe, kæmpe sejr. Det var for mig ligesom at sige, nu er jeg landet i Celtic. Den dårlige historie er så, at vi ryger ud på straffespark, og de på det tidspunkt i den næstbedste række, Rangers, de rykker først op til sommer. Men da de så kommer op, så vinder vi 5-1 på hjemmebane, og så var vi ligesom ovenpå.
Ja, men de der Old Firm, de er jo også legendariske i Danmark. Det er jo, altså, der er jo en del danske spillere, der har spillet i begge klubber. Ja. Vikhorst og Peter Lundkrantz og yes. Brian Laudrup selvfølgelig. Ja, altså, han er jo, Thomas Grausen, ja. Så det er jo alt lidt danskerfyldt, de her kampe. Prøv at sætte os ind i den der politiske og religiøse undertone, der er mellem de to klubber.
Jamen det er der jo, den protestantiske og den katolske ligesom religionsfære. Jeg må sige, det var ikke noget, jeg oplevede på det tidspunkt. Nu er vi tilbage til historien, at der var det et markant større problem, og hvor der faktisk ikke kunne være katolske spillere på Rangers hold omvendt. Det var sådan nogle regler, simpelthen, der var. Men jeg oplevede ikke det religiøse som været et problem, da jeg var der. Men det er klart, at der var der nogle ting, som man fik at vide, da man kom til klubben, at de her områder her, der skulle du helst undgå at komme. Og så dum som jeg er med min hustru Anne, så er der sådan et food market, som ligger i Govan. Og Govan er et Rangers-område, det ved jeg ikke på det tidspunkt. Men vi skulle bare derover, det var mega godt jo. Mega lækkert, så vi kommer derover.
Du var sulten?
Jeg var sulten. Og vi skulle have noget lækkert, sådan noget street food, så vi kommer derhen. Og går bare lige en tur i området bagefter. Ikke fordi det var et super flot område, men vi gik bare, William han var lige blevet født, min søn der, så han skulle sikkert putte, så vi gik bare en tur. Og vi kan fornemme, at der kommer flere og flere, altså Rangers fans. Så går jeg lige hurtigt ind og tjekker. De spiller det næstbedste på det tidspunkt, så går jeg lige ind og tjekker. Der er sgu da kamp. De spiller.
og I er tæt på Ibrox.
Og vi er sådan forholdsvis tæt i det område der, så det var bare, Anne, vi skal væk herfra hurtigst muligt. Tilbage til det der food, taxi og hjem igen. Jeg tror ikke, der ville have sket noget, men alligevel den følelse af pludselig, at der, du er i et område i Glasgow, som jo også det der med, at Glasgow byen, hvor halv Rangers Celtic. Så det var en enorm fed tid, og virkelig noget, som man sætter pris på. Men lige det der religiøse, det var ikke noget, jeg oplevede på nærmeste hold.
Vi har Mark Jensen i bagom trøjen også, og Mike har haft fornøjelsen at møde Celtic mange gange med Rosenborg. Han fortæller meget om begejstret omkring at spille på Celtic Park. Kan du ikke få os lidt med i den stemning, og det hele den kultur, der er omkring at spille for Celtic?
Jeg mindes faktisk, at jeg møder Mark Jensen også i Trondheim, tror jeg det hedder, på deres Lærkendal, ja, der møder vi. Jeg bliver faktisk efter 25 minutter, det er faktisk der, min Celtic-karriere stopper. Så det var ikke så fedt. Men jo, altså, tag os tilbage til, som du spørger om, til Celtic Park Paradise, som det også bliver kaldt. Det står der jo, Welcome to Paradise, som spiller, når vi går igennem spillertunnelen, hvor man går igennem, og der er sådan nogle små navneskilde næsten, som i sin tid, man har kunne betale sig fra som fan, så man simpelthen kunne få sin navn, så det kunne være, jeg vil give dig en gave, og så kunne man sige tillykke med fødselsdagen, og så vil den så stå der, og den står så til evig tid, og den er fuldstændig klistret til med de her små porcelæn, små navneskilde. Det er også bare en vild historie. Så alt i alt, stadion er jo 60.000 tilskuere, der kan være der, og det er bare den der positive energi, og let's do the huddle, sådan der, hvor de vender sig om med ryggen til, og bare hele stadion står og hopper med ryggen til, og når man står nedenunder, så kan man mærke, at stadion det altså rumster. Og så er der You Never Walk Alone også, som blandt andet også Liverpool. Og der er sådan lidt, jeg prøvede lidt at google mig frem til, hvem sang den først, og jeg tror, det er altså sådan, at man kunne forstå, at det var sådan, nogen er uenige om det. Det var Liverpool, nogen er enige om det. Det er Celtic, men det kan være, at du, Jan, kan svare.
Jeg tror, det var Liverpool, The Jerry and the Pacemakers, der ligesom lavede den der. Ikke? Men der er ingen tvivl om, at den er jo blevet kopieret lidt nogle steder.
Også Dortmund har den måske.
Ja, Dortmund har den nemlig også. Ikke? Der er flere klubber, men den er fantastisk jo.
Og lige netop Liverpool, Anfield og Celtic Park, der er det måske der, den runger allerbedst. Så det er selvfølgelig kuldegysninger stadion. Og også den der fornemmelse af, at fansene sammen med spilleren, der er sådan en synergi. Så Scott Brown, den tidlige anfører på det tidspunkt, da han lavede de her huddles, som jeg faktisk selv er meget inspireret af nu her, når jeg snakker til mine holdkammerater, det der med at prøve at opildne den. Men det fansene gjorde sindssygt godt på Celtic Park, det er, når man så står i den der rundkreds, og han snakker til den, når man så forsvinder ud for den og løber ud på receptionen, så kommer der sådan et enormt jubel og brøl, som bare, altså det er fantastisk, det skal man næsten opleve.
Det sidder man, eller det står man også og venter på i huddlen. Ja, når vi så bryder den her op, så går det helt
så
amok.
Det helt amok, ja. Så de kan noget, og det er også derfor, de blev kåret, tror jeg, i 17 til verdens bedste fans af FIFA, så de kan lidt.
Nu har du fortalt rigtig fint om den der 07, virkelig gjorde ondt, du fik ikke nogen trøje. Der er jo en returkamp, Erik.
Yes.
Hvordan går det?
Jamen det går bedre i situationstegn, vi taber kun 2-0. Og vi vidste jo selvfølgelig godt, det ville være en svær kamp mod Barcelona, men nu havde jeg jo tabt på Camp Nou 7-0, og havde ikke byttet mig til en trøje. Så jeg mangler ligesom Messi, Suarez eller Neymar. Og den her kamp bliver jeg ikke spillet, jeg bliver ikke skiftet ud, jeg spiller hele kampen til enden. Men jeg ved ikke, hvad der skete, men jeg var ikke rigtig tæt på Messi, ikke rigtig tæt på Suarez, Neymar. Jeg kunne ikke rigtig stå i momentet, kampen blev flot af, og overfaldt mig så sige, skal vi ikke bytte trøjen? Det skulle jeg selvfølgelig have gjort, når jeg ser tilbage. Men jeg tog en rask beslutning. Jeg var ikke tæt på nogen af dem. Gik direkte hen til Ivan Rakitic.
Også en okay spiller.
Superspiller på det tidspunkt der. Og så siger jeg til ham, skal vi ikke bytte trøjer? Han kigger på mig. Det vil jeg gerne. Jeg ved ikke, om han har gemt min, men jeg får byttet mig til trøjen. Jeg er meget, meget tilfreds alligevel, fordi det er jo sådan, det er jo et minde for altid, at jeg ligesom skal have den her Barcelona-trøje. Så er min storebror på besøg, og jeg siger til ham, prøv at tage den her Barcelona-trøje som sådan et minde, behold den, gem den, og så kan det være, du kan give mig den tilbage på et tidspunkt, når jeg har brug for den.
Det er broderkærlighed.
Ja, det er broderkærlighed. Og jeg tager så fat i min storebror for et par år siden, lige da kampen var gået efter noget tid, så siger jeg, bror man, den Barcelona-trøje, Ivan Rakitic, kan du give mig den? Den har jeg ikke mere, siger han til mig, og jeg tænker, det mener du ikke. Det må du simpelthen finde frem. Og han fortæller så, at han har doneret den som sådan et velgørenhedsprojekt i forhold til den her forbindelse, vi har med Ukraine, til et trøjemuseum. Og jeg ved ikke, hvad der er gået galt i den.
Snakker du stadig med din bror?
Jeg har heldigvis et godt forhold til min bror, selvom han har givet min trøje væk. Så den hænger et eller andet sted. Jeg prøvede at finde et billede, fordi jeg kan huske, vi fik sendt et eller andet billede, hvor det hænger en masse trøje. Jeg kunne simpelthen ikke finde det nogen steder. Så den hænger et eller andet sted i Kiev på et trøjemuseum, og heldigvis er det gået til et godt formål.
Ja, men, det må man sige.
Jeg vil gerne have haft den her ved siden af mig, men jeg sendte dig et billede, Jan, ja. Hvor at jeg er tæt på Rakitic i en duel, hvor jeg faktisk lige
måske. Der er beviser for, at det er rigtigt. Det er en sandfærdig historie.
Ja, ja, ja.
Men det er lidt ærgerligt jo, når Erik og alle børnene og så videre skal mindes karrieren, og der ikke er en The Wall of Fame med Barcelona, tror jeg.
Det kan jo være, at Barcelona nu ikke går videre i Champions League, og vi går videre i Europa League.
Ja.
Hvem ved, måske møder man Barcelona så.
Måske. Måske får du chancen igen.
Ja, jeg håber det.
Det er i hvert fald nogle flotte navne, og ikke mindst en kanonhistorie med Rakitic. En kanonspiller dengang, ja.
Helt sikkert.
Fantastisk spiller. Erik, FCM, de er jo i Europa League. Og en turnering, som ligesom alt andet europæisk topfodbold, kan streames hos vores partner UTV. I ligger nummer 3 i puljen lige nu, men en hjemmesejr over Braga, så bliver posen rystet godt og grundigt i gruppen. Hvordan tænker du med jeres chancer imod Braga, og generelt i gruppen?
Jamen, det gav os selvfølgelig et enormt løft, at vi vandt på Røde Stjernes hjemmebane. Et svært sted. Jeg kunne forstå, at der ikke havde nogen, der har vundet der i to år, og så kommer de jyske drenge fra Heden og vinder 1-0. Og det gjorde det selvfølgelig markant bedre i gruppen. Og så som du selv siger, så har vi Braga på hjemmebane. Mindes udbanekampen, hvor at vi kommer foran 1-0. Egentlig en tæt spillet affære. Jeg synes, det er det bedste hold i gruppen, vi har spillet mod. Dem, som kan sætte mest tempo i kampene og kan presse os mest fysisk. Men også en lille smule uheldigt, at de simpelthen scorer på et afrettet skud og et straffespark. Og så satser vi til sidst, efter vi har fået rødt kort i Braga og taber 3-1. Så
Mario González er alene Olafsen, når han spiller den klonigt på tværs. Og her bliver de bare udspillet totalt til FC Midtjylland. 3-1 til Braga.
Det er fodbold, når det er værst, men chancerne for hjemmebane med forhåbentlig 10.000 rigtig, rigtig gode midtjyske fans, så er der muligheder.
Hvad skal der til, for at I går videre? Er der nogle særlige spillere, der skal træde i karakter og virkelig vise deres niveau?
Ja,
blandt andet dig selv jo.
Blandt andet mig selv, og vores defensiv skal være god. Som vi så det seneste i Røde Stjerne, har egentlig været både Lugo Ritz og Røde Stjerne på hjemmebane, har vi været rigtig, rigtig gode defensivt. Har bare ikke fået det resultat, vi skulle have haft med. Men Junior Brumado, for lige at nævne ham igen, han er på vej tilbage fra skade, og han kan være klar nu her efter landsholdspausen, så det bliver et kæmpe boost til os. Udover det, synes jeg, Pione sidst, du er ved at ramme et niveau, hvor man virkelig er tilfreds med det. Han er også lige blevet efterudtaget til A-landsholdet. De siger også lidt om, at han faktisk er virkelig godt på vej. Og så synes jeg egentlig bare helheden i den forstand, at vi er gode som hold og har mange individualister. Apropos det, vi snakker med Midtjyllands historie, det har vi stadig. Jeg kan jo nævne hele holdet jo. Evander, Gustav Isaksen, Rafael.
Ja, nu bliver du spejder igen. Ja, nu er du alt for flink igen.
Ja.
Men, jeg har et stærkt hold, ikke?
Vi har et stærkt hold, og jeg føler, at der er mange, der kan afgøre kampene. Så det er positivt, når vi skal spille de her vigtige kampe.
Okay, lad os lege, at I klarer den og går videre. Hvor langt tror du, holdet har potentiale til? I har jo ikke så meget erfaring endnu i Europa, men hvad tænker du, Erik? Er det et hold, der kan overraske og måske komme rigtig langt?
Jeg synes, det er så svært at spå om. Altså, jeg synes, fodbold er også bare tilfældigheder. Det handler også om, at rammer man lige den kamp modstander, som ligger godt til en, og det hele spiller. Så jeg synes, det er svært ligesom at sige, hvor langt vi kan drive det til, men nogle gange så giver de her sejre bare vinger, og så pludselig så kan man noget, som man måske ikke havde forventet. Så det kan vi håbe, det sker også.
Erik, så går vi videre til lytterspørgsmål. Vi har heldigvis rigtig mange dedikerede og meget trofaste fans, og de har skrevet ind til os. Vi har valgt 3 til dig. Det her, det er fra Lasse Brunhøj Christiansen. Hvor meget fylder rivalisering imellem Viborg og FC Midtjylland for dig?
Jamen, den er jo lidt speciel for mig, i og med, at jeg selv er opvokset i Viborg og bor i byen selv. Så jeg er jo kommet som helt ung knægt fra Viborg til Midtjylland, men har jo aldrig nogensinde repræsenteret VFF, har repræsenteret ungdomsholdet FK Viborg, og VFF ville ikke give mig kontrakt på det tidspunkt, jeg var meget sådan, hvis nu, jeg kan tydeligt huske, at Kevin Mensah på det tidspunkt var jo det helt store stjernefrø.
Nuværende Brøndby-spiller
og viceanfører, hvilket er meget sjovt, at vi begge to kommer fra lille FK Viborg. Så det snakkede de meget om Kevin hele tiden, og sagde, det gider jeg sgu ikke høre på. Jeg vil gerne høre om mig selv, i den forstand, at jeg havde selvfølgelig håbet på, at de kunne lave en salgstale, og det kunne Claus Steinlein til gengæld. Så jeg skiftede til Midtjylland som 14-årig, som offensiv midtbanespiller jo, hvor Clausen sagde på, at du er en af top 3 bedste midtbanespillere i hele Danmark.
Det kan han, ikke?
Det kan han. Sweet
talk. Det er også slot at komme til Viborg, så snakker de om ham, om den anden kammerat, ikke?
Altså. Og så kommer man til Midtjylland, hvor man pludselig var på papiret stjernen, men man går til, at der var altså mange gode spillere. men rivaliseringen fylder selvfølgelig noget for mig, men også for vores fans og for spillerne.
Evanders indlæg bliver afvist i første omgang. Gustav Isaksen. Den er meget god, den falder til Drejer, der går Kasbak derfra. Drejer! Og det er ren rutine, at han banker den der ind i det fjerneste hjørne. Anders Drejer med endnu et smukt FC Midtjylland-mål.
Det næste spørgsmål, det er fra Martin Bavnshøj Frølich. Hvor ville drømmedestinationen være for dit næste udlandseventyr? Der har været tale om Trabzonspor, der er Zagreb, der er Brentford. Der har været FCK, det er selvfølgelig ikke udlandet, og dog er det totalt over på Djævløen. Hvad tænker du? Der har været lidt interview med dig her også i den forgangne uge. Virker en lille smule ærgerlig og skuffet over, at du ikke er kommet afsted endnu. Er det rigtigt tolket?
Jamen altså, jeg er sådan en meget fattet menneske, at jeg kan ikke rigtig gøre noget ved det. Men til gengæld så har jeg altid det der med at tage skeen i den anden hånd, og så bare vise, at man er ekstra god, og man er den allerbedste, og det synes jeg formår at gøre lige pt. Selvom at man får nogle gange nogle gok i nøden, og noget, man havde håbet på, men så det eneste, jeg kan gøre, det er bare at være endnu bedre end sidst. Så jeg har altid en drøm om at gerne vil gøre mig gældende på en endnu højere hylde, men der, hvor jeg er nu her med at toppræstere med Midtjylland, spille europæisk fodbold, spille om det danske mesterskab, vinde pokaltitel igen. Altså, jeg vil jo gerne, som vi snakker om, udbygge de der 10 trofæer til at være den mest vindende spiller, og det kan man jo måske blive, hvis man bliver i Danmark. Men drømmedestinationen, jamen det er jo Premier League. Altså, det vil jeg gerne. Engelsk fodbold, og det er også derfor, at de 2 år i Skotland var fedt, fordi der er altså noget fysik, der passer godt til mig.
Er der et yndlingshold i England, som kunne være mega fedt? Aston Villa, Leicester. Hvad er der for et hold, som kunne være mega fedt at prøve sig selv af?
Det er svært for mig at nævne klubber. Altså, jeg har jo altid været stor fan af Chelsea.
Okay.
Så jeg skal snakke med AC.
Så er det AC, ja.
Om jeg lige kan.
Så skal han lige måske væk.
Nej, altså, det er for mig lidt ligegyldigt. Ja. For mig handler det om selve ligaen og den bevågenhed, der er. Men jeg synes, jeg er en super forfatning som 30-årig. Og for også at give noget til vores landsholdskaptajn Simon Kjær, som jeg også har spillet sammen med på akademiet, som 32 nomineret til Ballon d'Or, som en af de 30 bedste. Det er jo fantastisk at se, at selv med den alder, så er man så god. Og det er også der, jeg selv føler, at jeg er på vej at blive bedre og bedre, selvom man bliver ældre i fodboldens alder.
Så er der Brian Christensen, der spørger, hvilken direkte modstander i Superligaen har været den sværeste for dig? Og det må ikke blive Brumado.
en tredje gang Brumado. Ja. Det Patrick Mortensen på sin allerbedste dag.
AGF'eren. Hvad er det, han kan genere dig med?
Jamen for det første, hans hovedspil er rigtig, rigtig stærkt, og hans timing er god. Han er en af de angriber, der går til siden og kommer fra siden af.
Prøv at forklare lytterne, hvad mener du med at gå til siden?
Jamen jeg mindes Oliver Giroud, da jeg spiller mod dem, med Frankrig, altså mod Frankrig med det danske landshold, hvor han hele tiden gik væk fra mig. Han gik ud mod bakken, og så kommer løbende fra bakken ind foran mig, da bolden kom fra målmanden af. Så han kommer jo sådan, han kommer sent ind, ligesom i min.
Han forsvinder, fordi det, både selvfølgelig din synsvinkel, ja, men også det, at man ikke kan få fat i ham.
Ja, netop. Ja, ja. Og så bliver det bare svært at time tingene, og det gjorde han til perfektion. Og det er noget af det, Patrick Mortensen også har, at han er god til at komme fra siden og time det. Så hans hovedspil er rigtig, rigtig godt, og hans link-up-spil er noget af det bedste i Superligaen, når han er på sin bedste dag, og det synes jeg ikke, han har været på det sidste, men han i vores kamp her senest, der var han ved at være der.
Hvordan takler du sådan en spiller som Patrick, så hvordan indstiller du dig på ham for netop at kunne matche hans kvaliteter?
Jamen, jeg bliver nødt til nogle gange at gå foran ham, altså se om jeg ikke kan få fat i ham. Jeg kan ikke altid gå ud til siden af ham, men simpelthen afvente og se om jeg ikke kan komme ind foran ham, når bolden kommer, så lige få ham viftet lidt til siden, og så bryde ind foran ham, og så lidt bryde bolden. Så der er nogle forskellige taktiske greb, man kan tage fat i, og tekniske greb mod spillere, som i hovedspillet nogle gange kan matche en, så skal man gøre noget andet, og det er det der med at nogle gange komme ind foran angriberen.
Man kan også sige, at Patrick kunne måske godt være lidt mere, tage lidt flere risici i forhold til at bryde bolden, fordi han måske ikke kan løbe fra dig.
Netop, og det er også en anden sådan kalkyle, man skal lave. Har vi en angriber, som både er stor og stærk og har fart, så skal jeg pludselig tænke mig rigtig til godt om, fordi så er det ikke sikkert, at jeg henter ham den anden vej.
Og så til den sidste trøje, som jeg ved, du har glædet dig til at fortælle om, fordi den har også et unikt nummer, kan man sige, og en unik historie. Erik, take it away.
Ja, landsholdstrøje. Min 5. kamp? Jeg har fået 5 landskampe. Jeg tror måske, det er den 5. landskamp eller 4. landskamp. Men en kvalifikationslandskamp, og vi spiller i Armenien, i Yerevan. En kvalifikationskamp, som er enormt vigtig. Jeg mindes, at det står uafgjort på det tidspunkt her i kampen. Og Simon Kjær bliver skadet, og vi sidder herude.
Hvad er der tilbage, Erik?
Jamen, der er jo ikke mere end måske 10 minutter, tror jeg, kvarter, og det er altså en must-win-kamp, som skal vindes. Og det kan så siges her, nu kommer jeg lige stille til, hvorfor det er så sjovt med den her trøje her, det er, at vi er inde i omklædningsrummet og kommer ind og kigger os lidt rundt, og vi er en del fra Midtjylland, så vi kigger lidt rundt og prøver at finde vores trøje. Normalvis, når man ikke er med hver eneste gang, så har man et højt nummer.
Og det er før kampen selvfølgelig.
Det er før kampen, ja, ja. Der har man et højt nummer, og jeg kigger rundt og kan se, at det var sgu da mærkeligt, mit nummer, jeg har ikke, de har glemt mit nummer. Og så er der en, der prikker mig på skulderen, jeg ved ikke, om det er Duncan, der prikker, den er derovre. Ja, ja, nummer 10, Svirchenko. Det er next level. Virkelig, virkelig vanligt. Et legendarisk nummer, som kun de store spillere har, de offensive stjerner har på, det har jeg så fået. Christian Eriksen er ikke med på det her tidspunkt.
Kreatøren.
Og det ved alle jo, at jeg er jo selvfølgelig. På banen. Men Morten Olsen, han er selvfølgelig i vildrede. Hvad gør vi her? Skal vi sætte topscoren ind, Morten Duncan, fra Superligaen, eller skal vi bare lave en 1-1 udskiftning med Simon Kjær? Jeg gør mig klar, han kigger på mig. Nummer 10 står klar på siden, og jeg må bare have tænkt sådan, at alle dem, der ikke vidste, hvem jeg var, og spillede med for at tænke, så.
Nu skal der ske noget offensivt.
Nu kommer stjernen ind. Han har måske døjet lidt med lidt skade, men han skal lige spille i sit team og kommer at afgøre kampen. Løber bare direkte ned i midterforsvaret. Nummer 10. Altså, det var så vildt.
Nu skal der hættes boldet ved.
Nu skal der hættes boldet ved. Og kampen ender jo uafgjort. Og vi fik desværre ikke den der, det resultat, som landsholdet skulle have haft. Men historien var i hvert fald sjov med nummer 10, og det er jo noget, jeg siger til min søn William på 5 år, at jamen skat, far har altså også spillet nummer 10. Han har jo selv med William med nummer 10 nu her, fordi Christian Eriksen har det, men far har altså også haft nummer 10.
Far spiller næsten det samme som Christian Eriksen.
Det er tæt på.
Landsholdskarrieren der, fem kampe. Det er klart, at der er kæmpe konkurrence. Det er også noget, du selv har udtalt om. Der er klart, der er AC, der er Simon Kjær, som du roser nu. Der er Jannik Vestergaard.
Joachim Andersen.
Ja, Joachim Andersen er kommet med også. Ikke? Der er jo Sanka. Der har været rigtig mange dygtige. Hvor ser du dig selv i hierarkiet, og hvad tænker du om dine egne chancer?
Jeg ser mig selv lige ud for de fire bedste i de lag, så at sige. Og det er jo fedt nok, at man selv kan se sig selv, og jeg har også en fornemmelse af, at jeg er der, fordi jeg spiller på et så højt niveau, og spiller i Europa til dagligt. Så skulle der være en skade, eller skulle der være noget, så tror jeg, Kasper Juhlmann sagtens kan regne med mig. Han ved, at jeg kan levere på højt niveau, også i de europæiske sammenhænge. Men det er en drøm, og hvis det skulle være til nummer 6 kamp en dag, jamen, så er jeg klar. Hvis ikke, jamen, så er jeg enormt stolt af de 5, og en lækker kasse også.
Ja, for det er fedt, du tager den med, fordi den kasse er legendarisk mod Frankrig.
Yes.
Prøv lige at tage os tilbage til det moment, hvor det lykkedes at smide den over det fjernhjørne.
Jamen, jeg har Lars Jakobsen ude på højre bak. Jeg spiller den ud til ham. Han prøver at drible, han kan ikke komme igennem. Spiller den tilbage til mig. Jeg ser en åbning mellem to midtbanespillere, vi er forholdsvis højt op på banen jo. Tager et dejligt langt træk, sådan en førstebring, som går forbi de to. Og så kigger jeg ind i feltet, Bent, når han står derinde. Han viser ikke rigtigt, at han vil have bolden. Jeg tænker, det er sgu ligegyldigt. Jeg sparker på kassen. Og så Mandanda, som er på kassen, han kigger forgæves efter den, og så ligger den op i hjørnet. Zinchenko vient apporter le son ombre dans sa chambre. Oui, quel but! Quel but! Erik Zinchenko qui réduit le score à l'entame du temps additionnel. Le Danemark n'est plus mené que 2-1. Quelle frappe vraiment. Puissance. Den der high five, jeg laver med Jannik Vestergaard efter, at jeg har stadig ondt i hånden. Smadrer
han hans hånd. Igennem.
Begge to bare, altså det var virkelig, det var en fornøjelse. Morten Olsen, kan jeg huske, han skrev faktisk en fantastisk hilsen til mig til jul, hvor han skrev, kære Erik, tusind tak for din tid på landsholdet, ligesom for at slutte året af, og så hvilket mål. Og den har jeg stadig liggende af dem, det var meget sjovt.
Åh, sindssygt flot kasse, den skal du altså have.
Der er nogen, der siger, det er et indlæg, jeg kan så her officielt bekræfte, at det var et spark på mål. Det Bent, tror han vil ikke have den.
Han vil ikke have den, han viste den. Han
nej,
viste sig ikke,
nej, men
så må man jo sparke.
Så må man spark.
Erik, det har været fornøjelse at møde dig. Det er, jamen, det er, altså, du udstråler jo alt det, som jeg havde tænkt på forhånd. Lederskab, overskud, vilje. Det er fantastisk, og jeg ønsker dig alt det bedste. Bliver I mester i år?
Ja, det gør vi.
Helt overlegent, eller skal der være lidt kamp om
ikke det? Ikke overlegent, det bliver tæt, men jeg har en rigtig, rigtig god tro på tingene, og vi har et godt hold.
Tak for, at vi måtte besøge dig her i Aarhus.
Tak.
Erik Svirchenko var i dagens afsnit veltalende og underholdende som altid. Ydermere gav afsnittet indtrykket af en mand, der er en sand leder på sit hold, og som forstår at værne om de værdier, som FC Midtjylland bryster sig af at være bygget op omkring. Det var specielt interessant at få anekdoterne omkring hans tid i Celtic og den i gåsøjne forsvundne Rakitic-trøje, men også hans ambitioner om at blive den mest vindende danske spiller var noget, der gav genlyd efterfølgende. Erik Svirtjenko er i sandhed en dygtig performer både på og uden for banen.